je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Vladavina prava, korupcija, stanje u medijima, neki su od glavnih problema u državama Zapadnog Balkana, navodi su izveštaju Evropske komisije. 20 milijardi evra investicije Evropske unije na Zapadnom Balkanu uslovljeno je ključnim reformama, izjavio komesar Varhelji. Albanija je poslala verbalnu notu Srbiji zbog izjava Aleksandra Vulina. Nobelova nagrada za fiziku dodeljena naučnicima za otkriće crne rupe. O emisiji još možete čuti. Učenici bošnjačke nacionalnosti iz Liplja kod Zvornika ne idu u školu mjesec dana zbog toga što im se u matične knjige umjesto bosanski upisuje jezik bošnjačkog naroda. Jedan od roditelja, Husein Sarčević, kaže da je ispisao decu iz škole.
Možda sam ispravno reagovao, ali mislim da nisam pogriješio nimalo, nisam imao drugog izbora. Pokušali su da me zastraše, da me ucijene, da nekim prijetnjama, sankcijama, ja nisam na to podlegao.
Direktor škole Goran Ivanović to demantuje.
Nisu ispisana, nema nikakvih problema. Pohađaju, vode se naučeni iz naše škole. Ne mogu tako se ispisati.
U hramu u Baru je u nedjelju na liturgiji prisustvovao veći broj dece. Milana Bojović, savjetnica za odnose s javnošću iz Institucije zaštitnika ljudskih prava Crne Gore za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Institucija zaštitnika formirala je predmet povodom informacije da je učiteljica iz osnovne škole Jugoslavije u Baru u odjeljenskoj Viber grupi poslala djeci poziv da prisustuju vjerskom obredu, odnosno molebanu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o izveštaju Evropske komisije o napretku država Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji. Vladavina prava, korupcija, stanje u medijima neki su od glavnih problema. U međuvremenu Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji ocenio da je kriza nastala zbog pandemije COVID-a dokazala da su ekonomska razilaženja najveći izazov u regionu. On je u Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta predstavio paket proširenja i ekonomski investicioni plan za Zapadni Balkan, koji je kolegijum Evropske komisije usvojio utorak. Evropska komisija planira da u narednoj deceniji prikupi do 20 milijardi evra investicija na Zapadnom Balkanu. Također su predstavljeni konkretni planovi povezivanja među državama Zapadnog Balkana, ali i region sa Evropskom unijom. Ovaj plan prema Varhelju je usvojen jer je utvrđen ogroman jaz između ekonomskog razvoja u zemljama Evropske unije i Zapadnog Balkana.
Kada pogledate prioritete koje predlažemo, svi su regionalnog karaktera, uticaja i učešća. Međutim, podsticanje investicija i ekonomskog rasta na Zapadnom Balkanu jedino je moguće ako su vlade čvrsto obavezane i ukoliko primene ključne reforme koje počivaju na evropskim vrednostima. Strukturne ekonomske reforme, jačanje vladavine prava, borba protiv korupcije i poboljšanje javne administracije. Te reforme su presudne za zaštitu životne sredine, preduzetništvo, otvaranje radnih mesta i održive investicije.
Oliver Varhelji, komesar Evropske unije za proširenje.
Korupcija i organizovani kriminal se smatraju rak ranom u državama Zapadnog Balkana i zato se traži od svake zemlje da ojača napore u suzbijanju tih pojava. Postoji u izveštaju o napretku država ovog dela Evrope u pregovorima sa Evropskom unijom ključni akcenti za četiri države. Ustav Bosne i Hercegovine i dalje krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima u predmetima Sejdić-Vinci te sličnim slučajevima. Po pitanju mera koje se preduzimaju u suzbijanju kriminala, konstatuje se da su finansijske istrage i zaplena imovine uglavnom neučinkovite, dok kontakt sa Europolom još uvijek nije operativan. Evropska unija je pružila značajnu podršku Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijama, navodi Evropska komisija. Stoga poziva vlasti Bosne i Hercegovine da hitno preduzmu sve potrebne mere kako bi spriječile razvoj humanitarne krize po tom pitanju. Evropska komisija navodi da su izbori u Crnoj Gori bili kompetitivni, ali da su se odvijali u okruženju visokopolarizovanom oko pitanja crkve i nacionalnog identiteta. Odluka Sudskog savjeta o ponovnom imenovanju 7 predsjednika sudova, uključujući predsjednika Vrhovnog suda na najmanje treći mandat, izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog tumačenja ustavnog i zakonskog okvira koji ograničava ta imenovanja na najviše 2 mandata. Od Kosova se traži da uloži značajne napore u dijalogu sa Srbijom, a postizanje sporazuma, kako se tvrdi, je hitno i presudno kako bi Kosovo i Srbija mogle da napreduju na svojim evropskim putevima. Lošu ocenu Kosovo imaju u borbi protiv korupcije. U izveštaju stoji da je zemlja postigla samo ograničen napredak u istragama i krivičnim gonjenjima slučajeva na visokom nivou. Korupcija je široko rasprostranjena i dalje predstavlja problem koji zabrinjava, poručuje Evropska komisija. Nova parlamentarna vladajuća koalicija u Srbiji ima ogromnu većinu, a novi skupštinski saziv Evropska komisija opisuje kao odsustvo održive opozicije, što nije situacija koja pogoduje političkom pluralizmu u zemlji. Napretka nema u reformi pravosuđa, stoji u izveštaju. Opseg kontinuiranog političkog uticaja na pravosuđe po sadašnjem zakonodavstvu ozbiljno zabrinjava, piše u redovnom godišnjem izveštaju Evropske komisije. Naglašava se i da je Srbija u 2019. uskladila 60% spoljnopolitičkih stavova sa Evropskom unijom i da treba da pojača napore kako bi svoju spoljnu i bezbednostnu politiku progresivno uskladila sa politikom Evropske unije do pristupanja. Detalje iz izveštaja Evropske komisije o državama Zapadnog Balkana potražite sada na www.slobodnaevropa.org.
U nastavku o etničkim nesuglasicama u Bosni i Hercegovini i kada je reč o jeziku kojim đaci uče u školama. Učenici bošnjačke nacionalnosti iz Liplja kod Zvornika ne idu u školu mjesec dana zbog toga što im se u matične knjige umjesto bosanski upisuje jezik bošnjačkog naroda. Jedan od roditelja je za naš radio rekao da je nakon poziva za razgovor kod direktora otišao u školu i ispisao svoje dvoje dece, što direktor demantuje. Danas je održan sastanak sa ministarkom prosvete i kulture Republike Srpske Natalijom Trivić, ali bez dogovora. Više pojedinosti, Lejla Omeragić-Ćatić.
Ni nakon mjesec dana, koliko 9 učenika bošnjačke nacionalnosti područne osnovne škole Sveti Sava u Liplju kod Zvornika ne pohađa nastavu, dogovora u vezi sa spornim upisom maternjeg jezika još uvijek nema. Od 1. septembra njihovi roditelji su odlučili da povuku djecu iz škole, a razlog je taj što su matične knjige upisane ocjene iz predmeta jezik bošnjačkog naroda umjesto bosanski jezik i književnost. Kako bi se problem ponovo pokušao riješiti, predstavnici roditelja djece bošnjačke nacionalnosti, među kojima i Muharem Sinanović, utorak su bili na razgovoru sa ministricom prosvjete i kulture Republike Srpske Natalijom Trivić i prema njegovim riječima nema dogovora.
Nema dogovora, znači oni kažu da nisu spremni, da se mora ustav mijenjati, da kako oni kažu da je zato predsjedništvo odgovorno i mi samo tražimo ustav da se ispoštuje te iste Republike Srpske u kojoj mi živimo, učimo djeca, šta se desi dalje izbilja ne znamo, znači sad se ovo izmiče kontrolu.
On kaže da će imati sastanak sa ostalim roditeljima i tada se još uvijek ništa ne zna da li će djeca i dalje izostajati sa nastave. Situacija je kulminirala ovih dana kada jedan od roditelja, Husein Sačević, dobio poziv od direktora škole da dođe na razgovor utorak 6. oktobra. On kaže da je od svih roditelja samo on dobio ovaj poziv. U dopisu se navodi da će škola, ukoliko djeca nakon tog obavještenja ne počnu pohađati nastavu, na osnovu zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju o tome obavijestiti Centar za socijalni rad i nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Nakon ovog dopisa Sačević je otišao u školu Sveti Sava kod direktora Gorana Ivanovića 5. oktobra i, kako nam je rekao, ispisao svoje dvoje djece iz škole.
Možda sam istreno reagovao, ali mislim da nisam pogriješio nimalo, nisam imao drugog izbora. Pokušali su da me zastraše, da me ucijene, da nekim prijetnjama, sankcijama, ja nisam na to podlegao. Mislio sam da je jedini način da ispišem djecu iz tog sistema i niko od roditelja ostali nije dobio tu obavijest.
S druge strane, direktor osnovne škole Sveti Sava Goran Ivanović za Radio Slobodna Evropa je rekao da djeca nisu ispisana, te da je poziv upućen svim roditeljima čija djeca zbog ovog problema ne pohađaju nastavu.
Nisu ispisana, tako da nema tu nikakvih problema. Pohađaju i vode se učenici naše škole. Ne mogu tek tako se ispisati. Da bi se ispisala, znači mora se prvo prijaviti u neku školu, pa službenim putem ide prepisnice. Ne možete odličiti kako u školu je, ja hoću svoje dijete da ispiše. Znači postoji tu neka pravila kako se to radi. Svi učenici na koji ne pohađaju je dostavljen poziv, samo što pojedini nisu bili na adresi taj dan kad je poštar uručivao, tako da nije to tako.
Direktor Ivanović navodi kako će škola, ukoliko djeca i dalje ne budu pohađala nastavu, angažovati Centar za socijalni rad, te podsjeća na to da je osnovno obrazovanje obavezno. Direktor Zvorničkog centra za socijalni rad Vukašin Nikolić je za Radio Slobodna Evropa rekao kako smatra da je konkretno ovaj slučaj stvar nadležnog ministarstva Republike Srpske, a ukoliko do ovog centra slučaj dođe, on će vjerovatno u anamnezi napisati da djeca imaju nezadovoljstvo zbog takvog naziva jezika, te da se tu završavaju aktivnosti centra u ovom slučaju. Podsjetimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2016. godine zaključio da Bošnjaci mogu svoj jezik nazivati kako žele jer je neutralna odredba u Ustavu Republike Srpske u kojem piše da se u tom entitetu koriste jezici srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda. Prema odluci Ustavnog suda BiH svako suprotno postupanje u praksi vodilo bi kršenju Ustava BiH, ali i Ustava Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Sledi prilog o problemima sa kojima se suočava oko 900 dece migranata koji su trenutno našli utočište u Bosni i Hercegovini. Od ovog broja oko 420 je bez pratnje. Ovaj broj, podaci su humanitarnih organizacija, sigurno je veći jer njime nisu obuhvaćena deca koja nisu u prihvatnim centrima. Nedavno zatvaranje centra Bira u Bihaću u kojem su boravili i maloletnici dodatno je otežalo položaj ove ranjive grupe migranata. Tešku svakodnevicu nastoje da im poprave humanitarne organizacije i prosvetni radnici, pružajući im edukaciju i psihosocijalnu pomoć. Više pojedinosti, Meliha Kešmer.
Na nesiguran i težak put do Bosne i Hercegovine, djeca migranti bez pratnje krenula su iz različitih razloga. Prema podacima Save the Children-a, uglavnom putuju uz takozvanog agenta ili krijumčara ljudi. Bez obzira na sve nedaće i nasilje na koje su naišli na svome putu, njima je, kažu, najteži trenutak rastanak od roditelja. Sjećaju se dana kada su posljednji put bili s njima. Za Radio Slobodna Evropa govori Dubravka Vranjanac iz Save the Children-a.
Putovanje sa krijumčarima podrazumeva puno neizvjesnosti, nesigurnosti, straha. Oni nam često govore da u trenutku kada putuju sa krijumčarom, njihov život zavisi od krijumčara. Dakle, krijumčar je taj koji će reći kada će jesti, da li smeju da pričaju sa roditeljima, da li mogu da spavaju ili ne mogu da spavaju. On je taj koji praktično posjeduje njihov život. Mnogi bi u tom trenutku doneli drugačiju odluku da su mogli da je odluka bila do njih i verovatno ne bi krenuli na put. To je ono što oni nama kažu.
Većina djece bez pratnje u BiH je ušla iz Srbije, jedan dio njih iz Crne Gore, a iz Save the Children-a kažu najčešće ih sreću u Tuzli i Sarajevu. Svako dijete, bez obzira na to gdje se nalazi i u kojem je statusu, ima svoja prava, kaže Dorijan Klasnić iz UNHCR-a u Bosni i Hercegovini. Prema podacima ove agencije Ujedinjenih naroda, oko 120 djece bez pratnje ušlo je u BiH od početka ove godine.
Nažalost, znamo da u ovom trenutku ima jako puno djece bez pratnje koji se ne nalaze u adekvatnim centrima, nalaze se u raznim skotovima, u dosta teškoj situaciji i trenutno je sigurno jedan od gorućih tema i gorućih izazova za Bosnu i Hercegovinu i za sve partnere koji smo uključeni u pomoć, jeste iznaći siguran smještaj, adekvatan smještaj kao i ispravnu pravnu i drugu pomoć za upravo tu vrlo ranjivu kategoriju, vrlo često i vrlo vjerovatno potencijalnim žrtvama trgovina ljudima i krijumčarima.
Oko 190 djece migranata u 5 osnovnih škola uključilo se u nastavni proces u septembru, početkom školske godine, u Unsko-sanskom kantonu u kojem boravi najveći broj migranata u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Unsko-sanskog kantona kažu da djeca na nastavu uglavnom dolaze u učionice, u školama u Bihaću i Cazinu, uz poštivanje epidemioloških mjera. Govori Adnan Kreso, pomoćnik ministra obrazovanja, nauke i sporta Unsko-sanskog kantona.
To su djeca koja dolaze iz porodica koji su u prethodne nešto više, znači od 2 godine, već priličan broj puta pokušavali preći granicu sa Republikom Hrvatskom, ali njihova djeca su tu, uče, pohađaju nastavu i jako su zahvalni na tome. I sama djeca i njihovi roditelji. U pitanju su učenici sa kojima prosvjetni radnici nemaju nikakvih problema, ističu ih kao primjer djece koja su jako motivirana i raspoložena za rad.
Više od 80 djece bez pratnje izmješteno je iz kampa Bira u Bihaću, nakon što je ovaj prihvatni centar zatvoren početkom oktobra. Oni su privremeno izmješteni u kamp Borići u Bihaću. U Boriće su do sada bile smještene porodice s djecom i maloljetnici bez pratnje mlađi od 15 godina. Iz UNICEF-a kažu da s partnerima pružaju 24-satnu zaštitu djece, uz prisustvo oficira za zaštitu djece, staratelja, psihologa, te osiguravaju pristup svim uslugama. Međutim, kapaciteti u svim prihvatnim centrima su ograničeni i popunjeni, te zatvaranje kampa Bira dodatno otežava već kompliciranu situaciju. U prosjeku na sedmičnoj bazi oko 100 djece spava vani bez ikakve zaštite, bez pristupa servisima, kazali su za Radio Slobodna Evropa iz UNICEF-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org.
Sledi još jedna priča o deci, ovoga puta o uplivu vere u Crnoj Gori. Naime, više desetina dece njihovih roditelja odazvalo se u nedelju na poziv iz Barskog sabornog hrama da prisustuju verskom obredu, odnosno molebanu. Jednom odeljenju poziv da prisustuju uputila i nastavnica Rada Višnjić. Da li je došlo do zloupotrebe dece, slušamo u prilogu Anete Durović.
U nedjelju 4. oktobra 2020. godine sa početkom u 18 časova služit će se moleban za blagosloveni početak nove školske godine. Ovaj poziv objavljen je na Facebook stranici Hrama Svetog Vladimira u Baru. Obaveštenje o ovom vjerskom događaju uputila je preko Viber grupe i nastavnica Rada Višnjić.
Draga djeco, danas je moleban u Hramu Svetog Jovana Vladimira u 18 časova. Za sretan početak škole. Da se molimo za dobro učenje. Ja idem svake godine i večeras ću biti tamo. Voljela bih da mi se pridružite ko može. Naravno, ne obazirajući se na to koje vjere.
Ovako glasi i poruka koju je nastavnica Višnjić uputila đacima preko Viber grupe. Radio Slobodna Evropa pozvao je nastavnicu Radu Višnjić, ali ona nije htjela da komentariše poziv koji je uputila đacima. Zbog ovog slučaja, institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda formirala je predmet. Savjetnica za odnose s javnošću iz institucije ombudsmana Milana Bojović za Radio Slobodna Evropa.
Institucija zaštitnika formirala je predmet povodom informacije da je učiteljica iz osnovne škole Jugoslavija u Baru u odjeljenskoj Viber grupi poslala djeci poziv da prisustvuju vjerskom obredu, odnosno molebanu. U okviru ispitnog postupka zaštitnik će zatražiti informaciju od škole kao i od resornog ministarstva da bismo utvrdili sve okolnosti ovog događaja i vjerodostojnost informacije.
Na poziv iz Barskog hrama odazvao se značajan broj djece i njihovih roditelja. Ono što se vidi iz objavljenih fotografija je da u hramu Baru nisu poštovane mjere za suzbijanje širenja virusa korona. Maske niko nije nosio, niti djeca, niti roditelji, ni sveštenici, a nije bilo ni minimalne distance među njima. Na fotografijama također vidi se i kako sveštenici crkve tokom vjerske službe okupljenima daju da ljube krst. Radio Slobodna Evropa uputila je dopis Ministarstvu prosvjete. Pitali smo ih da prokomentarišu pomenuti događaj. Zanimalo nas je da li će biti provedena istraga, kao i to da li nakon ovog skupa u kojem je učestvovao veliki broj učenika može doći do zatvaranja pojedinih odjeljenja zbog potencijalnog rizika od širenja infekcija. Do emitovanja ovog priloga odgovor nismo dobili. Inače, nastavnica Rada Višnjić je početkom ove godine bila u centru pažnje javnosti kada su njeni učenici na času likovnog crtali trobojke. Ona je nakon toga suspendovana da bi po okončanju postupka bila kažnjena uslovnim otkazom ukoliko u periodu od 6 mjeseci od dana izrečene mjere učini težu povredu radne obaveze. Crna Gora sa 614 zaraženih na 100.000 stanovnika ima najveći broj inficiranih virusom korona u Evropi. Prema posljednjim podacima, u Baru su trenutno 132 osobe zaražene virusom korona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
A do kraja emisije, između ostalog, možete čuti. Ovog vikenda u Zagrebu se otvara novi muzej, online muzej lažnih vesti. Kreator projekta, bivši novinar i urednik, Lordan Prel.
Da bi ljudi bili u toku, ajmo reći, i osvijestili se o opasnostima i problemima koji proizlaze iz produkcije takvog neistinitog sadržaja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
pre toga i sveta. Američki predsjednik Donald Trump vratio se u ponedjeljak večer u Belu kuću iz bolnice gdje se 3 dana lečio od virusa COVID-19. Kako javlja BBC, iako još može da potencijalno zarazi druge ljude, Trump je skinuo masku kada se pojavio na balkonu Bele kuće, pozirajući fotoreporterima, što je kritikovao njegov protivkandidat na predsjedničkim izborima Joe Biden. Mediji ocenjuju da će Trump nastojati da bolest i ozdravljenje iskoristi kako bi do skorašnje slabosti pretvorio u adute. U video obraćanju na svom Twitter nalogu Trump je poručio građanima da će SAD pobijediti koronavirus najboljim lekovima i vakcinama te da se ne boje.
Naučio sam toliko toga o koronavirusu i jedna stvar je sigurna. Ne dopustite da zavlada vama i preuzme vaše živote. Ne bojte se, pobijedit ćete ga. Imamo najbolju medicinsku opremu, najbolje lijekove, što je sve nedavno razvijeno, i pobijedit ćete.
Trump je poručio građanima i da izađu van, ali i da budu oprezni.
Nisam se osjećao dobro, ali prije 2 dana, mogao sam tada da izađem, osjećao sam se sjajno, bolje nego, kao što sam nedavno rekao, prije 20 godina.
On je rekao da se vraća poslu.
Kao vaš vođa, morao sam to učiniti. Znam da postoji opasnost, ali morao sam. Vodio sam. Nijedan lider ne bi uradio ono što sam ja. Znam da postoji rizik i opasnost, ali morao sam. Sada sam bolje i možda sam imun.
Nekoliko sati ranije uoči izlaska iz bolnice, Trump je najavio skori povratak kampanji. Sean Conley, lekar Bele kuće, izjavio je u ponedjeljak večer da Trump možda još nije potpuno izlečen, ali da se medicinski tim složio da predsjednik napreduje podržavajući njegov siguran povratak kući, gdje će biti 24 sata okružen prvoklasnom medicinskom negom. Na pitanje da li za Trumpa bezbedno da putuje u izbornoj kampanji, Conley odgovorio: vidjet ćemo. Biden je rekao da mu je drago da je predsjednik, kako se čini, veoma dobro. Međutim, kritikovao ga je zbog skidanja maske.
Da li je poslao pravu poruku američkim građanima? Maske su bitne jer spašavaju život i sprečavaju širenje bolesti, kao i fizička distanca. Umjesto slanja poruke preko Twittera da suštinski ne brinu, ima mnogo toga zbog čega treba biti zabrinut. 210.000 ljudi je umrlo.
Prema smjernicama američkog javnog zdravstva, Trump bi trebalo da ostane u izolaciji do 10 dana nakon pojavljivanja prvih simptoma, podsjeća BBC. Bela kuća je saopštila da su prvi znaci bolesti kod predsjednika registrovani u četvrtak veče, nakon čega je utvrđeno na testu da je pozitivan na koronavirus. Trump je također pozvao Amerikance da se vrate na posao. On je obećao i da će vakcine uskoro stići, mada je Američki centar za zarazne bolesti saopštio da se ne očekuje da budu masovno dostupne pre sredine sljedeće godine. Prema pisanju BBC-a, Trump nastoji da se prikaže kao lider koji je bolovao, ali je ozdravio i pobedio, te da će voditi zemlju u bolja vremena i situaciju bez virusa. Kolumnistkinja New York Timesa Miranda Devine, koju je Trump citirao, rekla je da će se vratiti u izbornu kampanju kao nepobedivi heroj. Doduše, možda će Amerikanci koji su ostali bez najbližih zbog koronavirusa doživjeti izjave i poteze predsjednika kao uvredljive, ocenjuje BBC, ali očito odlučan da pretvori nedavne slabosti u snagu. Sve veći broj ljudi oko predsjednika, uključujući njegovu suprugu Melaniju, pokazao se pozitivnim na test na koronavirus. Među njima i portparolka Bele kuće Kelly McEnany i 3 republikanska senatora. U SAD-u je zabeleženo 7,4 miliona zaraženih koronavirusom, od toga je 210.000 preminulih. I dalje o pandemiji koronavirusa. 26 zemalja, među kojima su Kina, Rusija, Iran, Kuba, Severna Koreja i Belorusija, zatražile su od Ujedinjenih nacija da im se smesta ukinu sankcije SAD-a i drugih zapadnih zemalja, da bi mogli efikasno da se bore protiv pandemije koronavirusa. Više evropskih država uvelo je nove restriktivne mere kako bi smanjile broj inficiranih. U međuvremenu, studija koja se bavi transfuzijom krvne plazme od pacijenata oporavljenih od bolesti zabeležile razočaravajuće rezultate, dok je eksperimentalni način lečenja antitelima dobio posebno odobrenje za predsjednika SAD-a. Više u prilogu Mile Đurđević.
Gotovo 5 miliona stanovnika Madrida, prestonice Španije, je u delimičnom karantinu i njima je zabranjeno da napuštaju regiju, osim ukoliko je reč o neophodnom putovanju. Pariz i nekoliko drugih francuskih gradova uveli su nove restriktivne mere nakon što je tokom vikenda u Francuskoj zabeleženo 30.000 novih slučajeva. Češka Republika i Slovačka su uvele vanredno stanje. Studija u Argentini je proizvela razočaravajuće rezultate u vezi sa upotrebom transfuzije krvne plazme u lečenju pacijenata sa koronavirusom. Lekari su koristili doniranu plazmu pacijenata koji su se oporavili od COVID-19 kako bi preneli antitela na oko 300 pacijenata sa aktivnom infekcijom. Međutim, nakon višemesečnog istraživanja, studija je pokazala da tretman nije dao značajne rezultate, navodi doktor Ventura Simonović.
Kada je ova studija završena, analize su pokazale da su pacijenti koji su bili u plazma grupi imali iste rezultate kao i oni u placebo grupi. Tako da je plazma uporediva sa ili jednaka sa placebom u kliničkom smislu za ovu grupu.
Eksperimentalni lek na bazi antitela izazvao je povećanu pažnju nakon što je korišćen za lečenje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Predsjedniku, koji je hospitalizovan nakon što je test pokazao da je pozitivan na COVID-19, je u okviru terapije dat lek RegnCov2 američke kompanije Regeneron. Lek još nije odobren za širu upotrebu, ali kompanije mogu omogućiti eksperimentalno lečenje u posebnim slučajevima. Kako bi stvorili monoklonalna antitela, istraživači su identifikovali proteine koje proizvodi imuni sistem kako bi se borio protiv infekcije, da bi ih zatim masovno proizveli u laboratoriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije o online muzeju lažnih vesti koji se otvara ovog vikenda u Zagrebu. Kreator ovog projekta, bivši novinar i urednik Lordan Prel, govori za naš program o svojim motivima za pokretanje muzeja, opasnosti od lažnih vesti i sadržaju budućeg muzeja, razgovarao Eni Zebić.
Kada se projekt pokrene, naglasak će biti na razvoju kritičkog mišljenja i radu sa mladima, najavljaju u razgovoru za Radio Slobodna Evropa inicijator muzeja lažnih vijesti Lordan Prelog. Planovi su veliki, a za početak muzej će biti svojevrsna baza podataka.
Dizat ćemo na stranicu i iz Hrvatske i iz svijeta vijesti sa portala drugih koji se bave tom tematikom, da bi ljudi bili u toku, ajmo reći, i osvijestili se o opasnostima i problemima koji proizlaze iz produkcije takvog neistinitog sadržaja. Stručnjaci koje sam ja kontaktirao i okupio, zamisao je bila da oni pišu nekakve svojevrsne testimonije, odnosno osvrte o lažnim vijestima iz vlastitog iskustva. Kako su se tijekom rada susreli sa dezinformacijama, kako je to utjecalo na njih i na taj način da ljudima približimo iz pera stručnjaka, ljudi koji se s tim bave, koji su to sve problemi.
Kako bi se širilo dalje rad muzeja?
Nakon toga bi išli na edukacije, online tečajeve recimo, preko kojih bi se ljudi mogli informirati, pa onda bi radili produkciju infografika, kvizeva nekakvih, znači sa akcentom na edukaciju i promociju kritičkog mišljenja i medijske pismenosti.
Target grupa bili bi u prvom redu mladi.
Po meni najveća stvar za prevenciju lažnih vijesti je obrazovanje, odnosno medijska pismenost i razvoj kritičkog mišljenja građana, prvenstveno najmlađih. Jel? Imamo tu ono primjer koji nam to dokazuje. Finska je recimo zemlja koja uopće nema problema s dezinformacijama, oni su po indeksu medijske pismenosti već godinama na prvom mjestu. Mi smo, mislim da je bilo iz 2018. istraživanje Otvorenog instituta iz Sofije, mi smo na 25. mjestu od 35 zemalja. Ne? I to dosta toga govori. Finska ima u kurikulumu, jel? Medijska pismenost se uči od vrtića, ne? Od vrtičke dobi djeca se uče kritičkom razmišljanju, prepoznavanju sadržaja u medijima itd. i to očito polučuje određene rezultate pozitivne.
U hrvatskom javnom prostoru, gdje je najveća opasnost od dezinformacija, gdje su tu posljedice najštetnije?
Najveća opasnost je naravno na internetu, jer tih portala i raznih blogova ima hrpa i ljudi svašta objavljuju. U medijima, tiskanima, nije baš da se događa na dnevnoj bazi. To su nekakvi tipovi lažnih informacija koje proizlaze iz brzine novinarskog izvještavanja. Znači uvijek je taj neki imperativ da trebaš biti prvi, trebaš biti najbrži, imati nešto ekskluzivno. I onda se u takvim slučajima događa da novinari ne stignu provjeriti ono što napišu. I to je problem.
zašto svi dosadašnji mehanizmi nažalost nisu dovoljno efikasni u borbi protiv dezinformacija.
To je skliski teren, reklo bi se. Nema zapravo zakonske regulative. Kod nas još uvijek bilo je nešto najavljeno lani, čini mi se, do 9. mjeseca da će se nekakav zakon napraviti. Dosta već zemalja to ima. Singapur je, čini mi se, jedno od prvih bio. Tu uvijek postoji to tijelo nekakvo koje može biti svojevrsni cenzor. Zato je to malo, ajmo reći, sporno. Međutim, ja smatram da nekakva zakonska regulativa bi morala postojati. To kod nas možda se Agencija za elektronske medije s tim nešto bavi, međutim, eto, velim, na državnom nivou to još uvijek nije regulirano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Jesu li vi zainteresovani da malo porazgovaramo kratko o vakcinacijama, baš stav?
Pijemo kafu, ušte nas, da uživamo.
Dobro. Uživajte, nego hoću da kažem, shvatila sam kako sam u prošlom podcastu o mjerama zaštite od koronavirusa izostavila nešto važno. A to je da svaka maska koju nosim ima ograđenu antenu koja je povezana sa Microsoftovim serverom koji će onda da me pretvori u kiborga kojim će Bill Gates moći da upravlja. Kad mu dosadim će me rasprši u eterične visine da postanem chemtrails koji će da se raspe po zemlji. I to je taj čudesni put chemtrailsa koji će da hipnotiše one koji ne nose maske. Tako će u stvari Bill Gates na vakcinaciju da natjera one koji se opiru.
Samo vakcina omogućuje da se vratimo u normalu i omogućuje da organizujemo sportske događaje ili olimpijske igre. Znate, bez toga živit ćemo u teškom svijetu.
Sve je Mangup smislio, i plan A, i plan B, i plan C, samo da bi čovečanstvo imao pod kontrolom, što mu je, čula sam, želja još od djetinjstva. Dakle, današnji podcast govori o kriptovalutama s naglaskom na vakcinaciju pod kodnim brojem 666, vakcinalnog barometra za 1962. godinu gospodnju uz naslov Kruženje čipa u prirodi. Dobar dan, ja sam Leila Omeragić-Ćatić, čipovana od rođenja i odlučna da primim 5G vakcinu protiv koronavirusa, a ovo je podcast ZIP, Zaviri ispod površine. I tako krenem ja u grada Zavirim, samo da vidite malo kako je nama novinarima koji hoće da zavire.
Dobar dan, može pitanjice jedno? Ne? Što? Dobro? Ok. Pitanje? Ajde, čao.
Eto, tako to izgleda kad radiš anketu. Pitanjice, neće niko da govori ni o čemu. Ljudima je dosta i vaccination i politization. Ne može. No ne, dobro. Ok. Super. Ljudi te izignoršu. Sad ćemo da vidimo. Može, super. Kad kažem vakcinacija, šta vam je prva asocijacija?
Ne znam, sad se dosta vodi polemka o tome da li treba, da li ne treba.
Šta biste vi tu negdje zaključili?
Ne, nisam kompetentna da govorim, apsolutno. Kada bih ja trebala birati, ja bih izabrala vakcinu.
Pa da, prošetala sam gradom i razgovarala s ljudima o njihovim stavovima u vezi sa vakcinama protiv zaraznih bolesti, uključujući i onu koja je u razvoju protiv COVID-19. U ovom podcastu ZIP Radija Slobodna Evropa promišljamo dakle svi zajedno o tome, ali ipak struka je ta koja treba da da zadnju riječ. Vakcinacija je prije najmanje 2 desetljeća, a više od toga sasvim sigurno, bilo nešto što se podrazumijevalo, spadalo u domen nauke, medicine, stručnih osoba kojima se vjerovalo. Jer zašto? Zato što je svako radio svoj posao, nije se miješao u tuđi, i zato što su vakcine spasile na milijone ljudi od zaraznih bolesti. Evo kako tome promišlja jedan sarajevski biciklist.
Uostalom, svjedoci smo koliko je bolesti ljudskih iskorijenjeno zahvaljujući vakcini. I u to doba je bilo koji su govorili, ma kakva vakcina, to je priča, to je zavjera, to je ovo, to je ono. U zadnje vrijeme vidimo i da je redovno vakcinisanje ima otpora kod stanovništva. I što se dešava? Dešavaju se opet dječje bolesti. Prema tome, ja sam apsolutno za vakcinaciju, s tim da tu država treba da bude ipak odgovorna. Da se ne vodi koja je vakcina jeftinija, pošto očito će biti više vakcina na tržištu, nego da to bude sigurno. Struka je struka ipak. Mi ćemo svi biti podložni neznanju. uticajem ovoga, uticajem onoga, pa ćemo početi da filozofiramo. Neko i voli da pravi se pametan. Struka je struka.
Dakle, svi smo nešto pametni, svi smo selektori, svi smo odjednom imunolozi, epidemiolozi.
To je očito odlika našeg mentaliteta. Balkanci su takvi. Zaista smo svi selektori, svi smo najpametniji, najbrži. Znamo bolje od svih drugih po bilo kakvom pitanju. Nažalost, balkanski mentalitet.
A propali ko kauč.
Tako je.
Pojava interneta i društvenih mreža trebalo je da bude afirmativna platforma za napredak čovečanstva i ljudske svijesti. Međutim, pored toga, istovremeno kao da je postala i dijelom platforma za nazadak. Kako vrijeme odmiče, izgleda da smo u potpunosti dobili fascinantan napredak tehnologije i nauke, tačka. Ali tamo gdje je svako dobio priliku da bude medij koji sam sebe smatra relevantnim, a onda naravno dobije i publiku, totalna je kakofonija koja krči, buči, skiči i dezinformiše. Kako je jedan dio čovečanstva tako brzo prešao put od svjesnog do besvjesnog, ne samo po pitanju vakcina, dok se istovremeno tako brzo prelazio put od pisaće mašine do touchscreena? Kako istovremeno dvosmjerno, pomoću koje diobe svog lika i dijela? Pitanja su na koja u ovom podcastu nećemo dobiti odgovor, samo opaska slučajnog prolaznika, Freudovca o napretku svijesti.
Ja sam Freudovac, tri nagona, da preživiš, da produžiš vrstu i da se dokažeš, potvrdiš, bilo kako. I ništa se nije kod čovjeka promijenilo, samo metodologija i tehnologija.
Uglavnom, konfuzija i kakofonija o vakcinama, naročito onoj koja još nije ni napravljena protiv COVID-19, teoretičara zavjere, naučnih informacija koje se teško probijaju prašom i dezinformacija, vlada od kojih neke gledaju kako da zloupotrebe cijelu zbrku za svoje interese, između svega toga milioni ljudi koji ne vjeruju ili vjeruju svakome.
Jeste li pobornik vakcinacije inače? Ili ste
protiv? Pa zato što je to izmaklo kontrolu, nije to više to. Pogledate, iza vakcina stoji farmaceutska industrija. Kad kažete industrija, znači to je nešto što donosi profit, koga interesuje samo profit. I onda i te vakcine, znači idu samo rad profita, ne idu više rad zdravlja ljudi.
Jeste li vakcinisali djecu? Vidim, troje ih imate.
Jedne i jasno, neke nisu.
Hoćete li ove ostale vakcinisati?
Samo ako bude morao.
Hoće li se gospođa izjasniti?
Ne znam.
Nisam sigurna. U vakcinu postoji ta jedna doza straha da ima veće kontraefekte nego zaštitu i to je.
Farmaceutska kompanija AstraZeneca dobila je zeleno svjetlo da nastavi istraživanja kandidata za vakcinu na COVID-19 nakon što je testiranje bilo obustavljeno zbog toga što je jedan od ispitanika razvio neželjenu reakciju. To je sve naravno dio razvoja vakcine, o čemu ćemo kasnije čuti i stručno mišljenje, a treća faza testiranja uključuje na hiljade ljudi i nerijetko može trajati godinama. Generalni direktor te kompanije, Pascal Soyrot, nedavno je rekao:
Vakcinacija je svjedočila nus pojavama kod ljudi. Nus pojave se naravno ne tolerišu, tako da morate biti veoma obazrivi, veoma pažljivi tokom ispitivanja. Dakle, u suštini postupak je uvijek takav da ako radite ispitivanje na vakcini, ako imate događaj koji niste očekivali, zaustavite se da biste ga pogledali, istražili i proučili. I to se dogodilo u našem slučaju, a to je zaista uobičajeno.
Rusija tvrdi da je prva u svijetu odobrila i registrovala vakcinu protiv COVID-19 koju razvio Institut Gamaleja, te da je prošla sve provjere. Međunarodni zdravstveni zvaničnici pozvali su na oprez, a stručnjaci smatraju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi vakcina bila sigurna. I ne bih ja dalje od toga zalazila u priču da se ne bih obrela u politici, a što bi se reklo, onda srljam u bure bez dna, što mi jedan taksista reče.
I zato ne želim da razgovaram, pošto imam sad jedan problem, drugi u politici, mi je sin u politici, imam problema s ovom državom. Znači, nećemo pričati ni o vakcini, ni o čemu.
Pa nije vakcina vezana za državu.
Pa ne, pa jeste, kako nije, jeste, sve je vezano. Ovdje je sve vezano od trafike do predsjedništva.
Jer ne možemo vakcinati za mjesec, za godinu i pol. Period je, kažu, od 2 pa do 10 godina da se dokaže njena vrijednost. Međutim, današnja trka, potražnja novog tržišta i za novim parama, i svak proizvodi. To je ipak bila jedna industrija koja je, što svi ne proizvode Mercedes. Evo što Kina ne proizvodi Mercedes. I Rusija, što ga ne proizvode, nego voze još mlade. To je taj problem. Ja mislim, ja to nešto treba, ne treba. I mislim da mediji tu griješi nešto, da se opredelimo.
A stručnjaci uporno ponavljaju da to nije tako i da će vakcina biti kada bude sigurna,
ali treba ih čuti. Među njima je generalna direktorica Evropske federacije farmaceutskih industrija i udruženja Natalie Moll. Ona je nedavno rekla kako je nemoguće sa sigurnošću odrediti kada će se pojaviti pouzdana vakcina protiv COVID-19, ali da se to ne smije dogoditi na račun njene sigurnosti i efikasnosti. No od sile neargumentovane buke neki ljudi to ne čuju. I među bračnim parovima zna da bude podijeljeno mišljenje u vezi sa vakcinacijom, što je baš onako fino demokratski, ali malo sam nehotice taknula i damar ravnopravnosti spolova.
Dobar dan, dok gledate cipele koje su super i meni se sviđaju. Jo, može gospođa, možda je zainteresovana ona, nemojte u množini govoriti.
Nije,
ali nije više patrijarhalno društvo. Evo ja ću da se okrenem gospođi, pitam gospođu, kad kažem vakcinacija, šta vam je prva asocijacija?
Izbjegavati maksimalno.
Zaštita, ja odgovaram.
Da čujem.
Zaštita.
A vi mislite da nije zaštita nego?
Ne.
Zašto to mislite?
Pa zato što mnogi su oboljeli od kako je to.
Kako su oboljeli, recimo vakcina je spasla čovečanstvo od variole vere, kako od čega?
Allah od Boga spašava, samo Allah.
To je religija.
Da nije, to je vjera i...
Ali to je religija, nije nauka. Jel se slažete, vi izgleda da ne. Šta kaže beba?
Beba spava.
Jel vakcinisana?
Da.
Hvala lijepo. Vidite da vladamo mi, žene i nauka.
Vakcinu MMR neće primiti.
To MMR, COVID,
to neće, a ove prve primiju.
A dobro, kad smo COVID-a se dotakli, zašto mislite da, recimo, ne vjerujete sad?
Prvi budalom od januara. Ja ne vidio više nijednog od kako onaj u Kini pade na sulce. Da nas preplaše, malo ne vidio više nijednog da pade.
I lijepo sam ih zamolila da se ne posvađaju kada ja odem i da nastave gledati cipele, super su. Uglavnom, otpor prema vakcinaciji je posljednji decenij ojačao, posebno s razvojem društvenih mreža, a nakon što je 98. godine u vodećem svjetskom medicinskom časopisu The Lancet objavljen izvještaj koji je uradio Andrew Wakefield, a koji kasnije je povučen jer nije tačan, prema kojim vakcina MMR protiv morbila, zaušnjaka i rubeole izaziva autizam kod djece. Na desetine urađenih studija pokazale su da izvještaj nije tačan, ali su neki roditelji i dalje odbijali vakcinisati djecu, zbog čega su se morbile proširile među populacijom u brojnim državama, među kojima su i države naše regije, i izbila je epidemija. Problem ponovne pojave te upravo zahvaljujući vakcini izumrle zarazne bolesti, epidemiologinja Sarajevskog zavoda za javno zdravstvo Aida Pitić tada je u izjavi za naš radio objasnila.
Imamo taj problem zato što je antivakcinalna kampanja bila jako glasna. Bila je toliko glasna da su i doktori, da kažem, podlegli pritisku. Zašto su podlegli pritisku? Zato što doktori uz sudije jedini imaju autonomiju u svom poslu. Međutim, ako vi imate agresivne roditelje koji stalno napadaju pedijatre, odnosno doktore školske medicine, ljudi jednostavno ne mogu da se izbore s tim. Bilo je i napada i niko nije reagovao.
Prije nešto više od godinu dana za naš radio izjavu u kontekstu suprotivljenja vakcinaciji dala i Sabina Sileđić, majka sedmoro djece, koja je bila među 78 roditelja koji su odbili vakcinaciju.
Dakle, ovdje želim istaći prije svega da nisam protiv vakcinacije, niti se smatram referentnom da tako što zagovaram. Želim problematizirati pitanje sigurnosti vakcina i ovdje odgovorno tvrdim da to pitanje sigurnosnih aspekata vakcine je nedovoljno istražen fenomen i nemamo puno saznanja o mogućim posljedicama i štetnim efektima. Tu se nameće pitanje koliko je onda moralno promovirati vakcinaciju. Koliko je etično zakonski nametati vakcinaciju u federaciji, bih se dodatno problematizira ako uzmete u obzir brojne izvještaje koji svjedoče o problemima poštivanja propisa u vezi sa distribucijom vakcina i upitne kvalitete vakcina, o čemu svjedoče biohemijski nalazi.
Ipak, kada je u martu prošle godine epidemija morbila proglašena u Sarajevu, gdje je vakcinacija zakonom obavezna, tek tada je potražnja za vakcinom naglo porasla, pa je u jednom mjesecu dato više vakcina nego za cijelu godinu prije. Međutim, i najbolji, poput vodećeg svjetskog medicinskog časopisa, malo čas spomenutog, prave greške, što opet po milioniti put potvrđuje koliko je odgovornosti i opreza neophodno imati kada je javna riječ u pitanju. Jer kada se objavi netečan podatak, 1000 argumentovanih demantija ne može ga oprati od teoretičara zavjere koji onda zapale internet bude sumnje i siju nemir. Pa da podsjetimo malo na činjenice kojima barataju stručnjaci poput penzionisanog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu, epidemiologa Zorana Radovanovića.
U istorijski gledano, zarazne bolesti su pobile više ljudi nego svi ratovi i sve gladi. Mnogo više žrtava je palo od virusa, bakterija i drugih mikroorganizama i parazita, nego od svih drugih mogućih zala koje su se nadvijale nad čovečanstvom. I ima teoretičara zavere koji kaže, evo, sigurno su oni već pripremali vakcinu, pa onda pustili virus da bi zarađivali. To je potpuno suluda hipoteza. Znate, na vakcinama se baš najmanje zarađuje. Vi vidite po izlazima apoteka šta se najbolje prodaje. To su ti homeopatski važni lekovi, to su ti suplementi. Najmanje se na vakcinama zarađuje. Radilo se 2002. i 2003. na vakcini protiv SARS-a, pa je bolest nestala. Znači, u vakcinu uložite mnogo para i onda može da se desi da je nepotrebno.
Ipak raduje podatak da je u posljednje vrijeme zabrinuto zbog vakcinisanja ublažena u Europi, naročito u anketama koje su provedene ove godine. U vremenu u kojem je broj smrtnih slučajeva od koronavirusa rastao, ankete su pokazale da su ljudi sve spremniji primiti vakcinu. Govoreći globalno, ispitanici su najzabrinutiji zbog sigurnosti buduće vakcine protiv koronavirusa, pa i dvije prijateljice koje pijuckaju kafu ispred jedne živopisne galerije slika na Baščarši.
Se dešava zbog novca. Znači, niko ne želi na ovom svijetu da pomogne nikome, nego svak želi samo da zaradi pare. I to je globalni, znači, cilj svih svjetskih kompanija i velikih kompanija, samo novac. I ovo je dokaz, sve ovo što se sad dešava je dokaz da mi nikome na svijetu nismo bitni. Ako sami sebe ne zaštitimo, stvarno nas vakcine neće zaštititi.
Naravno, oni koji prodaju vakcinu će da zarade pare, to je ne bi nije pravilo ako neće zaraditi pare. Ali je problem što se možda ne ispituje dovoljno. Ja sam skeptična.
Prema vakcini COVID?
Pa prema COVID zato što je kratko. Zbog toga ja ne vjerujem kad dođe da ja bi, da bi uzela rizik da se vakcinišem. Radije ću distanca ovo, ono, dok se ne vidi. E sad je to malo sebično, hajde nek ostali pa nek zaštite. Verovatno tako svi misle ili mnogi. Ja, valjda će nam neko pomoći.
Teoretičari zavira su naročito opasni kada se među njima pojavi neko ko je nosio bijeli mantil. Drugačije se doživljava njegova javna riječ. Primjetite, većina anketiranih s kojima sam razgovarala sumnjaju u sigurnost vakcine MMR i još nezavršene protiv COVID-19 zbog brzine tržišne trke i novca, pa se najviše osjeća uznemirenost zbog toga.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Na društvenim mrežama i na nekoliko portala prošlog mjeseca pojavio se video u kojem italijanski ginekolog u penziji Roberto Petrella između ostalog poziva ljude da se ne testiraju i da su vakcine koje se razvijaju za COVID vakcine za masovno istrebljenje, vjerovali ili ne. Tijana Cvjetičan je iz portala raskrinkavanje.ba koji se bavi analizom i provjerom informacija koje se plasiraju na društvenim mrežama i internet portalima, govori o dezinformacijama koje se šire o budućoj vakcini za COVID-19 kao i o pomenutom slučaju italijanskog ginekologa.
Nekako je najstarija dezinformacija je ona o navodnom čipovanju putem vakcina. To je nešto što se kao što ovi internet takozvani istraživači znaju već dugo da ćemo biti čipovani putem vakcine, što je pod jedan fizički nemoguće, ono da ne govorimo o tome koliko je besmisleno. Ali kad to dolazi od ljudi koji evidentno nemaju nikakve kvalifikacije, nikakav obrazovni profil u nauci, u medicini, onda to ipak nekako očiglednije da je besmisleno. Ali problem je, taj konkretan video koji se sad spomenula, problem je kad se tako nešto pojavi. Zato što je to osoba koja ima, to je ginekolog u penziji, evidentno to nije njegova uža specijalnost, nije ni virolog, ni infektolog, ni epidemiolog, ali on jeste neko u tom mantilu, jeste neko ko je to radio i ima neki autoritet koji ide uz to. I to je stvarno problem kad neko počne da iz te pozicije plasira takve besmislice kako je on plasirao. Njegova priča je bila nešto, isto nekakvi kodovi, simboli, tajno značenje naziva COVID, tajno značenje broja 19, to je nekakav protokol za uništenje čovečanstva. To je stvarno jedan baš ono, potpuno nebulozan sklop dezinformacija, koje, nažalost, kada izgovori neko ko je doktor, dosta ljudi će shvatiti to ozbiljno. Prosto zbog tog autoriteta koji ide sa tom titulom i koji ide sa tom medicinskom praksom i sa tim medicinskim obrazovanjem. Nažalost, to nije garancija da je nešto što neko priča tačno. U to smo se mnogo puta uverili od kad je počela pandemija. Takav je bio slučaj sa njim.
Međutim, najveća opasnost je što se ovakve objave dijele u velikom broju po društvenim mrežama.
O da, i to ne samo u velikom broju, nego su to brojevi sa kakvima se mi nikada ranije nismo sreli. Znači, mi evo skoro već 3 godine radimo samo na raskrinkavanju, isključivo na informacijama koje se pojavljuju u medijima, u online medijima, na društvenim mrežama. I ne znam da je ikad se dešavalo da u roku od, ne znam, 2-3 dana nekakav video koji nema ništa tačno, doslovno ni jednu tačnu tvrdnju, bude, ne znam, dobije 25.000 šerova, bude pogledan 1,5 milion puta. Mislim, to su brojke koje stvarno su ranije bile nezamislive. Na našem govornom podneblju, koje nije veliko u odnosu na, ne znam, ono, neka druga tržišta, tipa, ne znam, englesko, indijsko i tome slično, čak i za takva tržišta to bi bile vrlo viralne dezinformacije, a zamislite onda kakve su za nas. I nažalost taj je trend počeo onda kad smo svi bili u karantinu, kad su ljudi bili non stop kući, non stop gledali u te svoje ekrane, klikali, lajkali, šerali, međutim on se nije zaustavio. Iako se sve otvorilo, iako se život koliko toliko vratio u normalu, to je dalje tako.
Raskrinkavanje .ba je jedna od članica regionalne mreže u kojoj su i drugi fact-checking sajtovi i ovo je pravo mjesto gdje se ljudi mogu informisati o dezinformacijama, odnosno o lažnim vijestima i objavama.
Mi smo jedna od članica regionalne mreže. Raskrinkavanje je članica osnivačica regionalne mreže u kojoj su drugi slični fact-checking sajtovi. Imamo, ne znam, fake news tragači, Raskrinkavanje iz Srbije, imamo Faktograf iz Hrvatske, iz Makedonije, F2N2 i tako dalje. Znači, mi se svi zajedno zovemo C-Check, tako smo se nazvali, kao Southeast European Check, mreža fact-checkera. I za sad samo imamo Facebook stranicu, nemamo još nekakav sajt, ali na toj Facebook stranici su adrese svih naših pojedinačnih sajtova, znači iz Bosne, iz Hrvatske, iz Srbije, iz Crne Gore, iz Makedonije i Slovenije.
Eto tako, imate mjesto dakle na koje možete da odete i nađete argumentovane analize i raskrinkavanje jezivo lažnih podataka i vijesti koji vas uznemiravaju po internetu i bude neopravdane i lažne sumnje u nauku koja je čovječanstvo dovela živo i zdravo do 21. vijeka.
Generalno mislim da u antivakserima ima jako obrazovanih ljudi, pa su antivakseri znači automatski poništavaju svo to svoje obrazovanje.
Ako sam preživio BCG, preživjet ću i ovu.
A sad malo da se uhvatimo u kolo i razbijemo začarani krug. Prošli put plesala sam tango kako bismo lakše prevazišli strah od koronavirusa i naučili korake kako da držimo distancu. A danas ćemo kroz narodne plesove i igru da rastjeramo zle duhove u kolu kao začaranom krugu. Prvo se plavimo u lesavi, ruke su na bokovima, njišemo se u kukovima lijevo-desno i mislimo... Šta bismo za ručak? Odjednom, ispred tebe čovjek s vakcinom. Zauzimaš oštri stav i poskočiš par puta. Hop, hop. Bježiš u krug da mu se zamanta. Vani čeka ekipa koja radi sistematske preglede i vakcinacije. Zakuhava se. Gledaš lijevo, desno... Napeto je. Bježiš koliko te noge nose. Staneš i pomisliš, od čega li ja bježim? Okreneš se i za tebe nema nikoga. Ili se možemo jednostavno vakcinisati. I na koncu da raspetljamo ovaj vakcinološki podcast u razgovoru sa eminentnim bosansko-hercegovačkim imunologom u penziji, doktorom Jasenkom Karamehićem, koji usput bude rečeno napomenje da je on zagovarač primanja vakcine na dobrovoljnoj osnovi kada je u pitanju buduća vakcina protiv COVID-19. On pored ostalog podsjeća na to kako je više puta vakcina spasila čovječanstvo od zaraznih bolesti, govori o sigurnosti i fazama razvoja vakcine, minimumu nuspojava da bi se spasili milioni ljudi i u nekoliko navrata postavlja pitanja nad kojima bi trebalo da se dobro zamisle oni koji su protiv vakcina.
Vakcinacija u povijesti medicine odigrala vrlo značajnu ulogu, jer kao što i ova sadašnja aktualna naša generacija pamti koronavirusom ili COVID-19, tako je svijet i ranije bio suočen sa velikim epidemijama koji su imali pandemijske okvire, kakvi bili su u cijelom svijetu, svim zemljama svijeta, zato se zove i pandemija. Tada su naučnici uspjeli da stvore vakcine i praću neke bolesti koje su prijetile da je za ogroman broj žrtava i ne samo to, nego i slom pojedinih država i praktično velikog dijela svijeta uspješnom vakcinacijom su prevaziđene. Tu prije svega mislim na velike boginje kod koji je vakcina pokazala izvanredan efekat.
zatim dječja paraliza koja je harala sredinom prošlog stoljeća ili takozvani poliomijelitis i on je savladan praktično u potpunosti. Onda imali smo vakcine protiv tuberkuloze, bjesnoće, antraksa, pa imamo redovne vakcinacije djece protiv rubeola, morbila, vodeni ospica i tako dalje i tako dalje. Sve je tu vakcinacija pokazala jako, jako dobar efekt. Uprkos i tada tim antivakcinalnim lobima koji su djelovali iz njima neki meni nepoznati razloga, naučnici su uspjeli da savladaju ove bolesti prašno da iskorijene. Veliki uspjeh medicina je postigla odnosno vakcinacija i protiv gripe. Isto tako virus influence je veliki dio svijeta sezonski do duše. Javljao se pojedinim do ova godina, velik broj ljudi oboljevao i umirao. Međutim, kad se uvela vakcinacija protiv virusa influence i on je doveden na minimalan broj oboljeli, na minimalan broj smrti, tako da danas više niko maltene niko i ne spominje. Sve je to zahvaljujući vakcinaciji.
Šta je potrebno da bi vakcina bila sigurna za upotrebu i realno koliko je vremena potrebno da se vakcina razvije jeli, do momenta kad je ona potpuno sigurna i efikasna?
Znate šta, i na to pitanje vrlo lako odgovoriti, ali se postavlja pitanje koliko su realni ti što to pitaju. A ja sad pitam, vakcina se radi 10, 15 do 20 godina, lijek kraći. Se radi do 4-5 godina, ili 5-10 godina vakcina između 10-20 godina. Ja sad postavljam pitanje, ti koji pitaju nas, hoće li oni čekati 10-20 godina da se uništi svjetska ekonomija, da pomre većina čovječanstva, da nestane svijeta i da bi onda vakcina bila? Da, kome će se vakcina da, kad neće ljudi ni... Znači, ovo izlođeno rješenje sad. Treba naučnicima ogroman napor, ogromno znanje, ogromna ispitivanja da bi oni savladali period od 10 do 20 godina koje objektivno pred sobom nemaju, zbog opasnosti po nas sve, da nas plašno nestane. Da bi savladali za neki 8-9 i tražiti sad jel sigurna vakcina. Pa ona je sigurna koji sve drugo koji se ispitaju po principima svjetske zdravstvene organizacije. Pa je osnovni tumač, vrhunski tumač, pa nadgleda ovo i uvela je najstrožije procedure s obrizu proces farmaceutske industrije na proizvodnji lijekova i na proizvodnji vakcina. Znači moraju se sve faze kliničkog ispitivanja proći pred kliničke, znači na životinjama, pa onda na ljudima ove tri faze, četvrta faza nije bitno, ona se radi kad je vakcina ili je pronađena, duše u kraćem broju, na manjem broju ispitanika, ali dovoljnom broju i dovoljno sigurno, jer nema tu komoditeta da se to može rastegnuti decenijama, jer situacija zahtjeva. Iako Svjetska zdravstvena organizacija ocjeni na osnovu svih tih parametara, dokumentacije, protokola i svega, eksperti njeni, da je to u redu, onda je to u redu.
Po vašem sudu, koje su okolnosti ili splet okolnosti kod nas i u svijetu dovele do porasta nepovjerenja dijela javnosti prema medicini, prema vakcini, prema farmaceutskoj industriji?
Ja to ne znam, neću to ni da ulazim, ni želim to da razgovaram. Ja sam imunolog sa 40 godina iskustva i ovdje i u svijetu najrazvijenijim zemljama sam živio. Radio ste po neku reputaciju da treba nekom odgovarat koji nema nijedne činjenice kontra. Da, i sad je o mene treba ispitivati ili nas, ja, mene oni uopšte ne interesuju. Reću vam i zašto. Da vama, gospodje, normalno, da kad se ispituje virus i pravi vakcina, da vi uzmete 100, 1000 ili milioniti dio virusa ili aktivira, znači osobi, mrtaka. Samo dovoljno aktivan onoliki koliki da se tu senzibilizira naš organizam da stvori imunoglobuline protiv tijela antitijela. I oni se toga boje, to je bila opasnost, a ne boje se kompletnog virusa koji je ovakav kakav je poharo cijeli svijet. Znači ovo prvo koji je inaktivisano, koje je praktično bezopasno i opasno, a ovo drugo nije opasno, a ovo je pravi virus ubica. Jer to nije normalno i za to neće ništa da odgovara. Ja samo govorim na činjenicu i nauka.
Pa da, zato i na ovaj način da se ljudima objasni više onome o čemu ne znaju, a tiče ih se.
Znači, antivakcinalni lobi sve se hvataju za emocije ljudi i izmišljaju jedan slučaj na kome baziraju sve. Pa dobro, eto, bio jedan slučaj, možda jest, možda nije, hajde, uzet ćemo da je bio, jer po zakonu ratnoće mora ovim penicilin. Milionima ljudi je pomogu, milijardama ljudi je pomogu. Među tim milijardama ljudi kojima je pomogu, uvijek imate njih par koji su imali alergiju na njega. I kako ćete vi znat, hoće li imati alergiju, neće da ga niste dali. I taj alergijski šok od jednog koji imao, oni publiciraju, mašu kod zastavom svim, a vamo zapostavljaju milijarde ljudi kojima je koje je spasio. Dakle, da se razumijemo, na 10 miliona ljudi, jedan, dva čovjeka će umrijeti možda od penicilina. Zar ćete vi zaustaviti davanje penicilina zbog jednog, dva čovjeka, bez obzira što je to tragedija sama za sebe, hvala pomogne 10 miliona ljudi. To je statistika, to je matematika, to je nauka, to je sataman bio ja taj kod koga je to bio. Znači, gleda se cost benefit, gleda se ono šta je suština. Suština je svega da je ovo ogromna korist. Kad zamislite vi, veliki boginja, nema nikak. Poliomjelitisa, nema nikak. To je dječja paraliza, ne može gore osjetljivije biti od toga. Radio sam na projektima svojim, pa čitave škole, sve u sredinom prošlog stoljeća su bile zatvorene. Djeca su bila skupljena na jedno mjesto da se ne miješaju sa starima, nisu znali ni juče dolazi nikako da se bore koji ni mi danas sa COVID-om 19. I nađe se čovjek koji to sve riješi. Velike boginje isto tako, tuberkuloza isto tako. Pogledajte, sva djeca koja su cijepljena, imaju morbile, imaju love zaušnjake, imaju, dobro, ja nisam pedijatar, pa ne ulazim u to, znam da nemaju. Sva koja nisu imaju. Sa strahovitim posljedicama. I tako dalje, i tako dalje. Ajmo dalje.
Sreća, pa idemo dalje. Medicini hvala. Ne bi nas ni bilo da nije nauke. Istrijebili bi nas ti submikroskopski patogeni koji se repliciraju samo unutar živih ćelija organizma. Ko je to? To smo mi. Ipak smo bili pametniji od njih, pa smo se spasili i nadam se da će tako i ostati. Ovo je podcast Zip zaviri ispod površine. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.